halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo haatan ay si toos ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efhemyada magaalooyinka geeska africa iyo bartan internetka ee v o a somali com.
sabtiyo taariikhduna ay tahay 16-ka bisha January sanadka 2022. Idaacadda waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gaaray magaalada Xudur oo ay guddoomiyaan Al-Shabaab.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan aqoonyahan ugu baaqay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya inay isku tanaasulaan.
Markaa inuu madaxweynuhu ka tanaasulo uu noqdo nin mas-uula oo qaangaara inuu noqdo oo u danaynaya dadka qolooyinka mucaaridkiina meesha lagaga gar leeyahay inay ogolaadaan oo sidaa meel dhexlis imad.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijyada dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Daanduray. Hindiya ayaa sabtida maanta ah bilowday ololaha tallaalka cudurka COVID-19, kaas oo u muuqda inuu yahay ololihii ugu ballaarnaa ee caalamka ee uu dal kula dagaalamo cudurka safmarka ah ee COVID-19. Tallaalka ayaa lagu bilaabay shaqaalaha caafimaadka iyadoo lagu xijinayo dadka waayeelka ah. Ra-iisul wasaaraha Hindiya ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka ku sheegay in dhaqaajinta ololaha tallaal ee ugu weyn caalamka micnaheedu yahay in dunida ay tusiyaan awooddooda dhinaca sayniska. Dowladda Hindiya ayaa rajaynaysa in la tallaalo ilaa iyo 300 million oo qof, waxaa ka mid ah dadka la beegsanayo 26 million oo caruur ah, 30 million oo isugu jira dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal, iyo 270 million oo da'doodu ay ka weyn tahay 10 sano. Tallaalkan ayaa ku soo beegmay xilli kiisaska dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ay jimcihii shalay dhaaftay ilaa iyo 2 million oo ruux. Madaxweynaha muddada dheer haya talada Uganda, Yoweri Museveni, ayaa hogaaminaya codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashada madaxtinimada dalkaas, inkasta oo uu hogaamiyaha mucaaridka Bobi Wine uu sheegay in doorashada lagu shubtay. Natiijo hordhac ah oo kasoo baxday guddiga doorashada ayaa muujinaysa in 19% codadka la tiriyey uu Museveni ka helay 59%, halka musharax ah sida aadka ah ula tartamay ee ka socda mucaaridka Bobi Wine uu helay 35%. Natiijada rasmiga ah ee doorashadani oo dhacday Khamiistii ayaa lagu wadaa inay soo baxdo goor dhow oo maanta ah. Museveni oo ah 76 sano jir ayaa talada Uganda soo hayay muddo 35 sano ah. Waxa uu wacad ku maray in haddii la doorto uu sii xoojin doono amniga iyo xasiloonida waddanka. Iiraan ayaa maanta dhinaca badweynta Hindiya u riday nuuc ka mid ah gantaalada riddada dheer ee baalistiga oo tijaabo ah. Tallaabadaasi oo qayb ka ah dhoolatus militari oo 2 maalin ah oo ay wadaan ciidanka ilaalada kacaanka. Dhoolatuska oo imanaya maalmaha ugu dambeeya ee maamulka madaxweyne Trump ayaa ka socda gobolka saxaraha dhexe ee Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Iiraan jimcihii shalay waxay tijaabisay gantaalada riddada gaaban iyo diyaarado aanan duuliyo la socon oo ah kuwa dagaalka oo ay iyadu soo saartay. Xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmahan dambe aad u sarreysay. Horey maamulka Trump cunaqabateenno ayuu u saaray Iiraan. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha muddo xileedkiisu uu gabagabada yahay ee Mareykanka Donald Trump ayaa subaxa hore ee Arbacada soo socota ka tegi doona xafiiska aqalka cad ee magaaladan Washington D C. Saacado yar ka hor inta aanan xilka madaxtinimada loo dhaarin madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Sida uu sheegay sarkaal arrintani la socda oo qariyey magaciisa, Trump waxaa xaflad sagootin ah loogu samayn doonaa garoonka diyaaradaha Andrews ee duleedka magaaladan Washington D C. Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in uusan ka qaybgeli doonin xafladda caleemsaarka madaxweynaha isaga bedeli doona ee Joe Biden, taasoo noqon doonta jabin dhaqan soo jireyn ah maadaama madaxweynaha xafiiska ka degay uu goobjoog ka noqon jiray xafladaha dhaarinta madaxweynaha cusub. laakiin ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socodsiinay. halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay Cabdicasiis Xasan lafta gareene madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Xudur ee gobolka Bokool oo ah magaalo go'doon ku jirta oo ay ku hareeraysan yihiin Al-Shabaab. wariyaha VOA Mukhtaar Catoosha oo ku sugan Xudur ayaa warbixinta kooban nooga soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa Xudur soo gaaray xilli magaalada Xudur ay ka jirto xaalad bini'aadannimo oo ay sabab u tahay go'doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen magaalada Xudur. kor inta uusan madaxweynaha ka soo degin magaalada Xudur waxaa magaalada soo gaaray oo hordhaca madaxweynaha ahaa diyaarad waday cunno iyo daawooyin oo loogu talagalay dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in Xudur ay u yimaadeen siday uga jawaabi lahaayeen baaqa shacabka magaalada Xudur iyo in la furo wadooyinka. wuxuuna madaxweynaha ballanqaaday inay wadaan qorshe lagu furayo wadooyinka si dhibaatada looga saaro shacabka gobolka Bokool.
in jidadka la isu furo annaga oo la kaashanayno hay-adaha amniga ka shaqeeya oo dhan noocyadooda kala duwan istaraatiijiyadii ayda ahayd qorshaheedii waa socday waxaanu jecelnahay hadda inuu suurtagalo imaatinka aan hadda Xudur u nimid annagoo qorshihii ka dhabaynayno waxaan ka jawaabaynaa oon rabnaa inaan ka jawaab celino cabashada iyo qayladhaanta gobolka Bokool guud ahaan gaar ahaan degmada Xudur oo caasimadii ah ka soo yeertay.
madaxweynaha ayaa baaq u diray hay-adaha samafalka inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ku dhaqan gobolka Bokool. magaalada Xudur waxaa gaabsi ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxaana sii yaraanaya raashinka quutal daruuriga ee laga helaya dukaanada magaalada Xudur. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA.
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa natiijooyinka hordhaca ee doorashada dalkaasi ay muujinayaan inuu ka horreeyo musharaxa mucaaridka Bob Wine. waxaana Museveni uu muuqdaa inuu marlixaada loo dooran doono xilka madaxtinimada dalkaasi. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
inkastoo tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalka Uganda uu xilligan kusii dhow yahay heer gabagaba ah, haddana guddiga doorashada ee Uganda oo si hordhaca uga hadlay natiijooyinka sida ay u kala horeeyaan musharaxiinta ugu cadcad ee doorashada sida madaxweyne Yoweri Museveni iyo musharaxa loo garan og yahay Bobi Wine ayaa sheegay in 99% tirinta codadka ay soo idlaatay, iyadoo natiijada codadka la tiriyey uu ilaa hadda uu ku horeeyo madaxweynaha talada dalka soo hayay 35 sano ee lasoo dhaafay Yoweri Museveni oo haysta 88.8%, halka musharaxa ugu soo horeeya ee la tartamayana uu ilaa hadda helay 34.5%. natiijada kama dambeysta ah ee doorashada ayaa lagu wadaa in la shaaciyo gelinka dambe ee maanta ilaa caawa fiidkii. xisbiga midnimada qaranka ee loo soo gaabiyo NUB ee siyaasiga dhalinyarada ah ee ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Uganda ee Bobi Wine ayaa ah midka tartanka ugu adag uu kala kulmayo madaxweyne Museveni, kaasoo hadda ku guuleystay 8 ka mid ah 9 deegaan doorasho ee magaalada caasimadda ah ee Kampala. doorashada dalka Uganda ayaa dhacaysa xilli ololo doorasho oo dhaliyay rabshado iyo qalalaaso iyo sidoo kale xarig ay ciidamada ammaanku ay u geysanayaan warbaahinta iyo dhinacyada mucaaradka ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen gudaha dalka Uganda. waxaana ilaa hadda inta la og yahay rabshadahaasi ku geeriyooday ilaa 40 ruux oo u badnaa taageerayaasha musharaxa Bobi Wine. hogaamiyaha mucaaradka Uganda Bobi Wine ayaa shalay sheegay in ciidamada militarigu ay la wareegeen gurigiisa iyo xarumihii ay ka socdeen ololaha doorashadiisa. madaxweynaha 35 sano dalka ka soo talinayay Mr. Museveni ayaa codadka ugu badan ka helaya dadka ku nool tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah ee dalka Uganda, taasoo ka dhigaysa in Mr. Museveni uu helo codadka ugu badan ee doorashada. Professor Abdi Wahab Abdi Samad oo falanqeeya arrimaha Afrika ayaa sheegaya inay dhici karto in madaxweyne Museveni uu ku shubto doorashada si la mid ah sida doorashooyinkii hore ee ka horeeyay ee ka dhacay geeska Afrika, kuwaasoo inta badan hore loogu shubtay.
Dhammaan gobolka ragga madaxweynaha haya runtii way isboqrayaan, oo waxa weeyaan runtii inay ku shubtaan ay u badan tahay. Laakiin ninkan waxa uu ka kale kaga duwan yahay doorashada uu qabanayo Buffalo. Ninkan weli waa la jecel yahay, waa nin yacni aad loo jecel yahay. Despite uu ku raago xukunka ku raago oo 36 sano xukunka ha jooga, laakiin dadka miyiga jooga, dadka tuulooyinka jooga, dadka magaalada jooga jecel yihiin ninkan. Abniba uu keenay, nolol uu keenay, inisishin uu keenay, waxbarasho uu keenay, caafimaad uu keenay, aad bay u rabaan. Marka taasuu kaga duwan macnaha madaxda gobolka.
Dalka Uganda waxaa ku sugan korjoogto ka socota beesha caalamka, kuwaasoo u kuurgalaya natiijada doorashada, waxaana jirta cabsi laga qabo qalalaaso iyo rabshado dhex mara ciidamada ammaanka iyo taageerayaasha mucaaradka, kuwaasoo ka dhaca gudaha Uganda. Inta badan wadamada reer galbeedka oo si dhow ula socda doorashooyinka qaaradda Afrika weli kama aysan hadlin qaabka ay ku socoto doorashada Uganda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Professor Abdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ugu baaqay inay isu tanaasulaan si ummadda loogu turo. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wareystay Professor Abdi Ismaaciil Samatar isagoo u weydiiyey dhinacyada waxay isku hayaan.
Waxa weeye waxaan xasuusanahay tii hore ee 2016-kii ee madaxweynihii markaa jooga Xasan Sheekh waxaagaa uu doonay inuu xaqiiso oo xaqliyo, laakiin markii dambe wuxuu ogolaaday in meel dhexe la isugu yimaado. Hadda waxaad moodaysaa in la leeyahay midna hadan tilmaamkaasi iyo odayada ka soo jeeda gobolka Soomaaliland ama waqooyi la dhaho in dowladdu meel ay ku xereysatay iyadoon loo aabo yeelayn dadkii waddanka gobolka masilayay. Waxaa kalood ka soo qaada in la leeyahay arrinta Gedo iyadoo lagu heshiiyey markii September la isugu yimiday magaalada Muqdisho in gobol kastaba laba meelood ugu qabto goboladana doorashadooda dowlad goboleedku maamulo, in gobolka Gedo si gaara madaxweynuhu ula soo baxay uu ka doonayo inuu ka saaro Jubbaland, inuu ka saaro, taasina waa xaq darro. Marka waxaa dharkasa dantii gaarka ahayd ayaa burburinaysa dantii guud. Qolooyinka mucaaradka waxaan leeyahay waxay ku tamayaan waa sax weeyaan, oo waxay leeyihiin guddida waa in laga tashadaa wax dowladda u shaqeeya aan lasoo gelin dad ciidamada ku jira inaan lasoo gelin, waa xaq weeyaan oo sharciguna saas odhanaya. Maaha dad madaxweynaha u shaqeynaya ama dad mucaaradka u shaqeynaya, waana dad dhexdhexaada noqdaan. Taasina wax la isku diidi karo markaa ma ogi madaxweynaha iyo xulafadiisu waxay taa u diidayaan. Waxaan ka baqanayaa xiisadda caankaasa
dooda dhinaca dowladda marka fiiriso ay dadka usoo bandhigeen ama ay ku doodayaan, dabada heshiis baa la gaaray, heshiiska dhammaan way seexan, golaha baarlamaanka la marsay, labada aqalame kuna seexa. Marka dowladdu waxay leedahay heshiiska la gaaray meel oga laabna ma jirto, meesa ku saxsanayn.
Laakiin sabab inay u fuliso sidii heshiisku ahaa maaha intay tiraa waan furinaynaa dacaandoodna guddiga gacan ku rimis inay ka dhigto maaha run. Marka loo sheego hadday mucaaradku khaldan yihiin waa loo sheegayaa, hadduu dowladdu khaldantahayna waa in loo sheego weeyaan. Dhexdhexaadnimadu ma aha inaad mid walba wuxuu doonayo u sheegtid, waa inaad wixii xaqu ahaa inaad sheegtid waaye. Meeshana xaqiiba maqan runtii. Anu liiska waan arkay waxa la itusay dad ka socda nabad sugidda ka socda oo guddiga ku jira, dad dowladda u shaqeeya, dad madaxtooyada ka shaqeeya guddiga ku jira, intooduba midkoodna inuu ku jiro maaha. Waxaa la isku hayaa marka waa waxa weeyaan. Marka wixii lagu heshiiyey September 2012-keegii in sideedii loo fuliyo, oy jiraan dad garsoor ah, maaha kuwa dowladda u shaqeeya, dad garsoor oo madax banaan oo Soomaaliyeed oon labada qoloba midnaba u eexanayn, oo yidhaaha tan baa saxsan tanna ma saxsana, oo sidaa dhexdhexaadis ku sameeya si laysku afkarto. Haddii taa la samayn waayo, xiisadda magaaladuna aada ay u kacsan tahay. Waxaan ka baqanayaa Ilaahay kama dhigee halis in qarka loo saaran yahay.
marka laga yimaado doorka madaxweynaasha maamulada qaarkood ay qaateen oo isku dayga ah, ma muuqata dadaal kale oo ama bulshada ah ama beesha caalamka Soomaali la yidhaahdo marka ugu dambeyso talooyinkooda loo badan jiray? Maxay kula tahay gaabka xagabuka jira maadaama waqti uusan harin?
waxa weeyaan horta waxa weeyaan haddii la dhaho imika bisha February 8th ayuu waqtigu kaga eegyahay madaxweynaha fadhiya villa Soomaaliya. Baarlamaanka waqtigiisii wuu ka dhacay, inkastoo baarlamaanku yidhaaheen wuu sii soconayaa ilaa kii bedeli lahaa uu yimaado. Marka anigu waxa weeyaan waxa ka weyn 8th November February waxa ka weyn danta dadka Soomaaliyeed iyo nabadda waddanka iyo heshiiskiisa. marka February 8th waxba yaana labada qoloba midnaba ku taamin. waxa weeyaan in talaabo la qaado bisha hadduu 3-keeda dhaco ama hadduu bisha kale 8th kale dhaco, wax weyn oo isbedelaya ma jiro. marka waxaan qabaa waxa weeye, haddii ummadan badbaadis lala rabo, haddii isku soo dhaweyn la rabo, haddii siyaasaddu ay noqonayso laba nooc oo siyaasada jira, mid ummadda burburisa iyo mid ummadda dhista, labaduba waa siyaasad. tan waxaad moodaysaa had iyo jeer inay u xaqlinayso tii ummadda burburinaysay kala kaxaynaysay. marka inuu madaxweynuhu ka tanaasulo uu noqdo nin mas-uula oo qaangaara inuu noqdo oo u danaynaya dadka qolooyinka mucaaridkiina meesha lagaga gar leeyahay inay ogolaadaan oo sidaa meel dhexel isugu yimaado.
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo u warramaya wariyaha v o ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inaanu jiri doonin waqti lumis kale oo dowladda ku yimaada dhinaca doorashooyinka marka ay timaado, isla mar ahaantaasina ay xukuumaddiisu ay ku dhaqaaqi doonto qabashada doorashooyinka waddanka Soomaaliya xilli ay jirto weli tabashada qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada, gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland. waxaa la isweydiinayaa sida ay suurgal ku noqon karayso doorasho aan dhinacyadu ku wada qanacsanayn oo aysan ka wada qayb qaadanaynin in Soomaaliya sida ay uga dhici karayso qaybaha dambe ee barnaamij ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. James Swan, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobaarmaha Soomaaliya, u qaabilsan ayaa toddobaadkan kulamo la yeelanayo xubno ka tirsan goboleedyada dalka Soomaaliya. waxaanu magaalada Baydhabo kula kulmay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Lafta Gareen. dhinacyadu waxaa la sheegay in isla soo qaadeen arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo gargaarka. wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u xusuul duubaya sidii loo qaban lahaa doorasho hufan. tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaa Soomaaliya dib loogu xiliyey oo loo musaafiriyey boqolaal Soomaaliya. kooxdii ugu dambeysay ee Soomaali tarxiil ah oo ka kooban 7 ruux ayaa toddobaadkan laga dejiyey gudaha waddanka Soomaaliya, kuwaas laga duuliyey gobolka Minnesota. dadkan ayaa isugu jiray kuwo aan sharciyo ku lahayn waddanka Mareykanka iyo kuwo dambi hore u galay waddanka Mareykanka, isla mar ahaantaasina muddo xabsiyo soo qaatay. taliska xidhmada Mareykanka ee Afrika ayaa warsa xafdada toddobaadkan soo sare waxa uu ku sheegay in iyadoo lala shaqeynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar cirka oo ka dhan Al-Shabaab ka fuliyeen deegaanka Buulafulaay oo ka tirsan gobolka Bay 13-kii Janaayo. qiimeyn horudhac ah oo la sameeyey ayaa muujinaysa in weerarka lagu dilay holwadeen ka tirsan Al-Shabaab, laguna burburiyey xarun halkaas ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraalka. warkan ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee Afrikom ayaa sidoo kale intaas lagu daray inaysan jirin wax rayda oo khasaare kasoo gaaray weerarkaasi. diiwaangelinta cudbi xiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxaa toddobaadkan ka socotay gobolka Sanaag, halkaas oo dadweyne aad u fara badan la diiwaangeliyey. bishii November ayay Soomaaliland si rasmi ah uga bilaawatay diiwaangelinta codbixinta, taas oo fure u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. aynu kusoo labana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. si aad horudhac barnaamijka ku maqlaysiin, dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday qabsoomidda hannaanka doorasho ee waddanka Soomaaliya. iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay in lagu gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti dambe u lumin. hadalkan ayaa yimid iyadoo weli hannaanka doorashada ay didan yihiin maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Jubbaland, waxaana sidoo kale xubnaha mucaaradku ay sheegeen in tani ay tahay mid meel ka dhac ku ah xayabihii lagu heshiiyey, isla mar ahaantaasina ay ka digayaan cawaaqibta ka dhalan karaysa doorasho aan lagu qanacsaneen oo Soomaaliya ka dhacda. haddaba arrimahan waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamed oo ka falad arrimaha siyaasadda ee bulshada. waran waxaa weydiiyey Maxamed inuu sharaxaad naga siiyo iyadoo waqtigu si gurayo doorasho heshiis lagu yahayna aysan muuqanin waxa hadda dowladda iyo xubnaha mucaaradka lagu gudboonsiiyey arrimahaasi dhibaatooyinka iyo khilaafaadka dhexdooda ah meesha looga saaro.
waxaa xaqiiqa oo aan ka wada dhalagsannahay yani wadamada burburka ku dhaca ama dagaalada sokeeye gala waxaa sal u ah yani dood ama dagaal ka bilowda nidaam doorasho aan heshiis lagu ahayn oo qolo gooni qabatay. Midaasna waxaad umalaysaa in go-aanka dowladda ee ku dhawaaqday ayna doorashada waqtigeeda aan yani la dhaafinayno la qabanayo ayadoo wax heshiisa guud aysan jirin, waxaad umalaysaa inay tahay dhibaato cusub oo dalka uu wajahayo. Haddii dowladda ay ku adkaysato ayadoo maqan yihiin maamul goboleedyada qaarkood, siyaasiyiinta murashaxiinta iyo mucaaradka oo aan ayagu laftirkooda yani nidaamka doorasho ku qanacsanayn, iyo doodo kaleeto jiro ee dowladda ku dhiirata inay qabato doorasho hal dhinaca, waxaad umalaysaa in yani dalka ay u horseedi doonto mustaqbal xumo iyo maaragtay nidaam aan sax ahayn.
Door intee leeg ayaa u furan markaa bulshada rayidka iyo madaxda saaxiibada caalamiga ee danaya arrimaha Soomaaliya inay arrintani soo farageliyaan mar haddii aanu jirin sida muuqata isu tanaasul dowladda iyo mucaaradka ah?
Waxaa la gudboon qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto aqoonyahanada, ururada bulshada rayidka, siyaasiyiinta mucaaradka ah, iyo dowladda laftirkeedaba, iyo beesha caalamka, in yacni maantay halka la joogo iyo waqtiga la haysto iyo waxa soo muuqdo iyo sida jawiga uu yahay, inaan la dhalaysan, inaanan la sahlanin, inaanan loo arkin wax iska fudud, in arrintan yacni gacmo xoog le lagu qabto, in dadka maaragtay Soomaalida ay waxgalka ah ay ka hadlaan, dadka la abaabulo, arrintan la dejiyo, in qolo walbeeto oo wax ka qeyb ka qaadan karto yacni in Soomaaliya oo mid ah hal meel loo wada jihaysto xoog la saaro, yani dowladda Soomaaliya laftikeeda lagu qanciyo waxaan suuragal ahayn inay suuragal ka dhigin wax kasta oo la sameynayo ay noqoto wax heshiis lagu yahay. Waa doorasho wax hadda loo xidhxidhanaya dhacaya, in doorashadaasi aysan noqonin mid yacni mustaqbalka dalka mugdi gelisa, yacni wax walbeeto laga fiiriyo maslaxada, tanaasul badanna lala yimaado.
Aad baad umahadsan tahay Maxamed Xadar Nuure Maxamuud ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa. Waxaa uu Maxamed Juga magaalada Muqdisho wuxuuna ka falada arrimaha siyaasadda ee bulshada. Mudane barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo.
Waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo Caashicuud.
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Barnaamijka toddobaadkan waxaan dhegeystayaal idinkugu haynaa dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo heeso isugu jira kuwii hore iyo kuwa maanta ay fanaaniintu ku luuqeeyaan. Dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabtana Nuurow oon kaala boodo, waxa uu naga soo gaaray hooyo Maryan Samatar waa beri, waa hambalyad aroos aan ku bilaabe. waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jirta hooyo Caasha Axmed, hooyo Farxiyo Yuusuf, aabe Jaabir Muuse Cali iyo Faysal Jaabir Muuse, waa dhammaan ilmo Jaabir Muuse Jamaal ayaa ku jira, Cabdulaahi, Cabdirasaaq, Cawad, Zakariya Muuse, Aadam Yuusuf, Cabdinaasir iyo sidoo kale Cabdulqaadir, Ilhaam Ikraam, waa Ilhaam Ikraan, Muna Nasteexo iyo Ruqyo, dhammaantood waa ilmo Jaabir Muuse. waxaa kaloo ku jirta Xaawo Jaabir Muuse iyo Muumino Jaabir Muuse, maamo Jamiilo Maxamuud iyo caruurteeda, Dahabo Sheekh Maxamuud iyo odageeda iyo caruurteeda, Johro Muuse Cilmi iyo caruurteeda. dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo aroos oo aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan. Cali Jaabir Muuse iyo marwadiisa Aamino Mukhtaar Shariif oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxay leeyihiin isku waaroobad khayr qabana Rabbi hadinkala siiyo, wiili caano gabar iyo caanana way ugu duceeyeen, annagu waxaan leenahay aamiin. bal dhinacaaga Nuuro, warqadda ugu horreysa.
dambaalka ugu horeeya caasha waxaa nasiib u helay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse iyo farxaan maxamed madar maxamed maxamuud indhabuuri iyo maxamed dayib xaaji cumar cabdinaasir aadan yuusuf saciid maxamed daahir yacquub maxamed axmed nuur cismaan nuux mukhtaar cabdiraxmaan aadan iyo axmed cali jibriil yaasiin cabdi cabdilaahi maxamed daahir maxamed iyo cabdixamiid sheekh daahir aadan mustafe cabdi jaamac iyo weliba axmed cabdi ow cali mustafa nuur cismaan barkhad axmed cawaale iyo cabdirasaaq cumar cabdilaahi iyo xaaskiisa hiba mawliid ow cabdi abukar xuseen meydhane maxamed cabdi cali axmed jibriil cabdi cire iyo xamse macsuun nuur mawliid cabdi maxamed iyo hiba mawliid ow cabdi magool maxamed suldaan iyo fawziya cabdilaahi cali dhammaan dadkan waxay hambalyo ii bogaadeen ay hawada u marinayaan maxamed cabdilaahi mawliid iyo xaaskiisa hana maxamed jaamac oo 28-kii bishii hore uu arooskooda uu ka dhacay magaalada Hargeysa. Ducadu waa xaggiina baa la leeyahay, waxaanu leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubada kheyr qaba kala hela. Aamiin.
dambaalkan quruxda badan waxaa uu naga soo gaaray nabadoon Cabdishakuur Cali Yaasiin Abshir Aadan Maxamed Cabdilatiif Bare Aadan iyo Cabdinaasir Aadan Maxamed Gaas iyo Aabe Zubeyr Cali Isxaaq Maxamed Zubeyr Cali Isxaaq iyo Maxamed Cabdishakuur Cismaan iyo Muscab Cabdishakuur Cismaan Rayaan Maxamed Cabdishakuur Aadan Maxamed Nuur hooyo Maryan Isaaq Maxamed iyo Ibiyo Caliba Layiri iyo Ciise Cabdixasan iyo Qureysho Maxamed Nuur Maryan Maxamed Nuur iyo Raxmo Cabdishakuur Cismaan waxaa kaloo dhambaalka ku jirta Caasho Macalin Abuukar iyo dad kaloo fara badan waxaana iyagoo isku duuban isla markaana kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambalyo tahaniyada oo kaliya laaba u dirayaan farta iyo faraatiga la yiri usha iyo dirkeeda waa arooska iyo aroosadaba la yiri waa tahay Ciise Maxamed Isaaq iyo marwadiisa Foosiyo Gurow Cabdi oo ku aqalgalay degmada Bardaale ee gobolka Bay waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbahdin kala siiyo wiil caano gabar caanana way ugu duceeyeen anagu waxaan leenahay aamiin dhinaca heesaha Nuurow bal haddaad nasoo qabatid heesta ugu horeysa ee barnaamijkeenna toddobaadkan
caasha heesta ugu horeysa ee aan barnaamijkeenna heesihiisa gaarka ah aan ku daahfuri doono waa heesta xafladii guurka la gaaray waxaa ku luqeynaya fanaanka dhalinyarada ah Khalid Kamil haatanna haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen, waxaan hayaa warqad hambalyo dhalasho ah, waxaana dirayaa aabe cumar yuusuf waasuge iyo hooyo madiina fiidow sabriye, maxamed cumar waasuge iyo cabdikariim cumar yuusuf, shariif cumar yuusuf iyo muuse cumar yuusuf, nuure cumar yuusuf, xaawo cumar yuusuf, deeqo cumar yuusuf, adeer maxamuud yuusuf waasuge iyo adeer muuse yuusuf waasuge, adeer fari yuusuf waasuge iyo maxamed maxamuud yuusuf, bishaar maxamed kiishow, eedo xulbo yuusuf waasuge iyo eedo muumina yuusuf waasuge, abti cabdulle fiidow sabriye, abti faarax fiidow sabriye, abti nuur fiidow sabriye, habaryar suuban fiidow sabriye, habaryar muumina fiidow sabriye, habaryar khayre fiidow sabriye, mukhtaar cabdi dhicisow, cabdulaahi muuse ziyaad, cali deeq muuse ziyaad iyo dhammaan dadkaasoo kale jooga baa layidhi magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan, gaar ahaan magaalooyinka beledweyne iyo buuleburte iyo muqokori iyo meelo kale ayaa la leeyahay, waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u marinayaan hawada cilmi cumar yuusuf iyo marwadiisa qaaliga ah iqra macalim sabriye oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho. Wiilkaasi magaciisa laguma soo qorin dhambaalka, laakiin waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Anigana aamiin ayaanu raacinayaa. Dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah aabe macalin yuusuf iyo sidoo kale axmed macalin yuusuf, xuseen macalin yuusuf iyo cabdisalaan macalin yuusuf iyo bishaar macalin yuusuf, waa dhammaan ilmo macalin yuusuf mursala ku jira, cabdulaahi, saynab, muuriyo, waa nuuriyo iyo maryamo iyo bishaaro iyo faadimo, dhammaantood waa ilmo macalin yuusuf. Iyo sidoo kale asxaabta kale ah baa layiri cabdulaahi macalin xasan, abshir macalin xasan iyo aamino macalin xasan iyo faadimo macalin xasan. Dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan madkariin macalin yuusuf iyo marwadiisa xaawo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka Baay, gaar ahaan Baydhabo Janaay. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan madkariin, waxaanan leenahay bay yiraahdeen noqo kii diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba wax u tara. Anaguna waxaan leenahay aamiin. Dhinaca heesaha ayaan mar kale jalleecayna heestan idiin soo qabanayno, waa heesal ku dhageedu yahay cisho nool ba-aadmigu cadowga iyo nacabka taanka caabiyay kulamaan culloobine carab dalab lahaa nacay. Waxaa ku luuqaynaya allaahu naxariistee fanaanka cumar duule cali.
tala adduunyooy cashan maalba aadmi waxbuu ku cibro qaata allaylaha waa runtiis caasha. Waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aada ugu riyaaqeen heestaasi cisho weliba aadmigu iyo fanaanka codka macaan allaha u naxariista cumar dhuulle cali. Haatanna waxaa noo baaqaya maxamuud yuusuf iyo xaaskiisa nimcaan cumar jahaad iyo caruurtooda oo kale ah nimhaan maxamuud yuusuf, shucayb maxamuud yuusuf, أريج محمود يوسف يا عبد الفتاح محمود يوسف، سمية محمود يوسف، وحقيقة الجوغان باليجيري داق حبور يو دلكان مريكنك وحانا إيهان باليو يو دعان لسوكو بكرين إيهود أمرين إيان محمد محمود يوسف يو كوسر محمد حاشي ومهر كود وكدعي مقالة حرفو يا قبل كمدوك يا صومالي وحانا نقود دعيني نابي دهدين إن او إله روس كود نسودة ديكيو إسكواران guri barwaaqo ahna ay ku wada noolaadaan bashbash iyo barwaaqo
wuli dhambaaladii aad noo soo dirteen ayaan dhegaystayaal bartanka ugu jirnaa dhambaalkana waxaa dadka diraya ugu horeeya xasan maxamed cabdulaahi waxaa kaloo dadka ku jira kamid ah cabdixaafid ibraahim cabdulaahi iyo faadumo yuusuf cabdulaahi sabaad yuusuf cabdulaahi iyo staahil jaamac cabdulaahi iyo faadumo jaamac cabdulaahi iyo abti caydiid cabdi cabdulaahi iyo hooyo nuura cabdi cabdulaahi dhammaan reer cabdulaahi xuseen oo kale jooga daafaha caalamka oo dhan baa la yiri waxay hambaliyo meher oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska doortay baa la yiri deeq maxamed cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga ah sundus ibraahim oo xafladda meherkoodu uu ka qabsoomay baa la yiri hoteelka la yiraahda kaafiya magaalada burco waxaana noo soo daysaan bay yiraahdeen heesta mashxarad ee uu qaado fanaanka qoomaal oo ay kula luuqaysa maryan mursal. Waxaan ka cudur daaranaynaa in heestaasi aanan toddobaadkan idiin heli karin, hase ahaatee nasiib wanaag waxaan idiin haynaa heesta wada noolaada oo nabad ku waara waxa ku luuqaynaya fanaanka shay miro dacar.
waxaan leenahay wada noolaada oo nabad ku waara dhammaan inta isguursatay iyo inta hadda isu dhexda soomaalida oo dhan waayahay. Dhankii dhambaalada aad inoo soo qorteen, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan hayaa dhambaal tahniyad dhalasho, waxaana diraya ayeeyo Faadumo Cabdi Nuur Bile iyo ayeeyo Xamdi Cabdi Nuur Bile, awowe Maxamuud Faarax Cigaal iyo Cali Maxamuud Faarax, Cabdi Shaakir Maxamuud Faarax, Cabdiqani Maxamuud Faarax iyo Jimcaali Maxamuud Faarax, Saleebaan Maxamuud Faarax, Mawliid Maxamuud Faarax iyo Xamse Maxamuud Faarax, Muna Maxamuud Faarax, Ayaan Maxamuud Faarax iyo Jaamac Maxamuud Xirsi. Dhammaan waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay halkan uga dirayaan Cabdiqaadir Shagaxle iyo marwadiisa qaaliga baa layiri Nimco Maxamuud Faarax, oo ay gabari ugu dhalatay tuulada Cali Jaamac oo ka tirsan degmada Gaashaamo. Gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey Qadan Cabdiqaadir Shagaxle. Waxaan leenahay Qadan ay soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo dadkeeda.
Anigana Amiir ayaan raacinayaa. Hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya baa layiri dadka kale ah. ugu horeyn baa layiri dhambaalka waxaa soo qoray Maxamed Shaafi Sheekh Xasan oo jooga Cabad waa qowaa tahay asxaabta kale wakiilka yahay, gaar ahaan buu yiri xaafada waa beri. Ugu horeynna waalid salaameynaa buu yiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa tahay. Marka xigta buu yiri tahniida dadka diraya ee dhalashada farxadda leh waxay kalihiin buu yiri Aabe Muuse aw Xaashi iyo hooyo Xaawo aw Axmed Obsiye iyo Aabe Axmed Maxamed Faarax iyo hooyo Farax Xandulle Warsame, hooyo Xaliimo aw Maxamed Obsiye iyo hooyo Maryan Cabdi Obsiye, hooyo Luul Cabdi Obsiye iyo hooyo Saynab Cabdi Obsiye iyo hooyo Maliyuun Cabdi Obsiye iyo Cabdulqaadir Muuse aw Xaashi iyo sidoo kale Cabdirasaaq Muuse aw Xaashi, Xasan Muuse aw Xaashi iyo Xuseen Muuse aw Xaashi waa dhammaan ilmo Muuse aw Xaashi oo Khadar iyo Farduuse iyo Nimcan ay ku jiraan. Iyo ugu dambeyntii Fadxiya Sheekh Xasan Ismaaciil iyo Xaawo Sheekh Xasan Ismaaciil iyo Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil, dhambaalka aad buu dheer yahay, wuxuu ku magac dheer yahay Maxamed Shaafi iyo Yaasiin Sheekh Xasan Ismaaciil, dhammaan ehelka labada dhinac baa layiri waa tahay. Gabadha iyo wiilka isguursaday ee reer Muuse aw Xaashi iyo reer Axmed Maxamed Faarax iyagoo isku duuban waxay tahnay dhalasho farxad leh u dirayaa baa layiri. Nagaada Muuse aw Xaashi iyo Seegeeda Cabdirasaaq Axmed Maxamed oo 14-kii bishii Diseembaran soo dhaafnay ee sanadkii hore 2020 ay gabar ugu dhalatay iyo magaalada Burco, waxaana loo bixiyey baa layiri Sidra Cabdirasaaq Maxamed. Ducada waa dhankiina baa layiri Sidra waxaan leenahay soo weyna oo noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta. Gabagabadii barnaamijka ayaa Nuuro soo gaarnay heesta ugu dambeysa ee barnaamijka. Waladaad noo soo qabatay
Aasha. Mar haddii aan joogno gabagabadii barnaamijka, heestii ugu dambeysana aan dul taaganahay, waxaan dhageystayaasha aan ugu tagi doonaa heesta Gufaaco iyo fanaanka boqorka codka Allahu naxariista Maxamed Suleyman Tube.
Iyadoo yaran dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Tan iyo kulanti dambe dhageystayaal, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Inta aan guntadi wala rooray gudubti nin gaba isku hadshe inta ani
Aulkun nidaqan
mahadsanidiin. Kuwaas waxay ahaayeen Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaari iyo Caashicuud oo soo jeedinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Magaalada Washington waxaa wadooyinka iyo xarunta dowladda dhexe ku sugan kumanaan kun oo boliis iyo ciidamada ilaalada qaranka ka tirsan, kuwaasoo amniga sugaya ka hor xafladda caleema saarka ee madaxweynaha la doortay Jo Biden. Hay-adda F B I ayaa ka digtay weeraro ay geystaan kooxo hubaysan oo igu diiday guusha Jo Biden. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixinta noo haya.
Ciidamada qaranka oo kuwa mararka qaar loo diri karayo dibadda ayaa had iyo jeeraale la howlgeliya marka ay xaalad degdegaygu dalku u galo. ciidamadan ayaa ay la socdeen boliiska deegaanka ayaa warbixin laga siiyey xaaladda iyo nidaamka ay ku howlgalayaan iyo marka loo ogol yahay inay adeegsan karaan hubka dhimashada sababa. Durba waxaa la xiray wadooyinka qaar ee caasimada Washington iyo goobo taariikheed oo ay dadku u soo daawashatay jireen. ciidamadan hadda la wacay ayaa ka duwan kana tiro badan tiradii 4 sano ka hor loo yeeray oo ahayd 8,000 oo askari si ay u caawiyaan sugidda xasiloonida markii ay dhacaysay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha. duqa magaalada Washington Muriel Bowser ayaa sheegtay inaysan ku qanacsanayn xaaladda. waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay dib u hantaan magaaladooda iyadoo intaasi ku dartay inay og tahay inay mas-uuliyad gaar ahi ka saaran tahay inay dhacdo awood isku wareejin nabad ah. saraakiisha nabadgelyada ayaa sheegaya inay ka go'an tahay xaqiijinta sugidda nabadgelyada inta ay socoto xafladda caleema saarka madaxweynaha dooran ee Jo Biden, isla mar ahaantaasina aysan dhicintii dhacday maalmo ka hor oo kale oo taageerayaal xagjirin Trump taageersan ay galeen xarunta aqalka baarlamaanka halkaas oo 5 qof ay ku dhinteen. digniinaha laga bixinayo qalalaasaha gudaha ee ka imaanaya xagjiriinta ayaa ah mid dhaba. agaasimaha hay-adda F B I da Christopher Wray ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Pence u sheegay inay arkaan walaac xoogan oo dhinaca onlineka oo ku aadan halisaha qalalaase ee jira.
guud ahaan cadaayadii galabnimo dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa waa ibraahim daanduraya anigoo cabdixakiin shuruuc oo idala tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
shadow